Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. İlham Əliyev Qazaxıstana gedir. Amerika Dövlət Katibinin müavinləri Elmar Məmmədiyarovla telekonferans keçiriblər. George Bushla Həmid Karzai talibançılara qalib gələcəklərinə söz veriblər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sabah Qazaxıstana gedir. Qazaq mətbuatına müsahibəsində Əliyev səfər zamanı xeyli müqavilə imzalanacağını deyib. Bildirib ki, Qazaxıstanla Azərbaycan mühüm iqtisadi layihələr, enerji resurslarının nəqli Qazaxıstanın Bakı-Tiflis-Qars dəmir yoluna qoşulması məsələsi üzərində işləyirlər. Amerika Dövlət Katibinin müavinləri Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovla telekonferans keçiriblər. Səadət Akif qızı xəbər verir.
ABŞ Dövlət Katibinin müavinlərinin Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovla avqustun 3-də keçirdiyi telekonferansda Azərbaycanda media və söz azadlığı məsələsi müzakirə olunub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Hennikin sözlərinə görə, ABŞ Dövlət Katibinin demokratiya və insan haqları üzrə müavini Barry Lovenkron və Avropa və Asiya məsələləri üzrə müavini Daniel Fridin apardığı söhbətdə demokratiya və insan hüquqları sayəsində dialoq davam edib.
Əsas bu video konfransın, yəni əsas məqsədi demokratik insan hüquqlar məsələlərindən bəhs etmək üçündür.
Jonathan Hennikin dediyinə görə telekonferansda digər məsələlər də müzakirə edilib. Amma bu söhbətdə iştirak etmədiyi üçün o, digər məsələlərin nədən ibarət olduğunu açıqlamaqda çətinlik çəkdiyini söylədi.
Səadət Akif qızı. Bugünlərdə ABŞ Dövlət Katibinin iqtisadiyyat üzrə müavini Daniel Sullivan Bakıya gələcək. Daniel Sullivan ABŞ-Azərbaycan hökumətlərarası iqtisadi komissiyanın rəhbəridir. Səfər zamanı iqtisadi enerji və biznes məsələlərinin müzakirəsi gözlənir. Amerika Prezidenti George Bushla Əfqanistan Prezidenti Həmid Karzai talibançılara qalib gələcəklərinə söz veriblər. Karzai Bushla Vaşington yaxınlığında Camp David-də görüşüb. Əfqanistanda böhranı müzakirə ediblər. Karzai deyib ki, talibançılar ayrı-ayrı adamlara ziyan vurur, amma hökumətə təhlükə deyil. Amma məhz Amerika əskərlərinin və müttəfiqlərin əməliyyatları nəticəsində Əfqanistanda 10 minlərlə uşaq xilas olub. Bunu da Həmid Karzai George Bushla konferansda deyib.
Afghanistan today with the help that you have provided and our other allies have provided.
Bugün Əfqanistan sizin və başqa müttəfiqlərin köməyi nəticəsində 50 min körpənin və 5 yaşa qədər 85 min uşağın həyatını qoruyur, qoruya bilir.
And the life of 85,000 children under 5.
Həmid Karzai. Amerika Prezidenti George Bush isə Əfqanistandakı əməliyyatlarda dinç sakinlərin də həlak olmasından narahatlığını bildirib. Bush deyib ki, o, Əl-Qaidənin məhkəməyə çəkiləcəyinə əmindir. Rusiya Əfqanistanın borclarının 90%-ni silib, bu isə 10 milyard dollardan çox puldur. Əfqanistana Rusiyaya Sovet erasından borcu qalırdı. Rusiyanın Maliyyə Naziri Aleksey Kudrin deyib ki, razılaşma Rusiyanın Əfqan hökumətinə dayaq olduğunu göstərir. Rusiyaya qalan borcunu ödəmək üçün Əfqanistanın 23 il vaxtı var. Ehud Olmert deyir ki, o, Fələstin dövlətinin mümkün qədər tez qurulmağını istəyir. İsrailin başnaziri Ehud Olmert bugün Fələstin lideri Mahmud Abbasla görüşüb. Görüşdən əvvəl Olmert bildirib ki, İsrailin niyyəti iki xalq üçün iki dövlətin yaradılmasıdır və onlar bunun tez baş verməyini istəyirlər. Olmertlə Mahmud Abbasın görüşü bir neçə saat çəkib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Bugün Azərbaycan Ali Məktəblərinə qəbul imtihanlarının nəticələri açıqlanıb. Abituriyentlər nəticələrlə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəsmi saytında tanış ola bilərlər. Ünvan belədir: www.tqdk.gov.az. Sabahdan Azərbaycanda yenə çox isti olacaq. Avqustun 7-si 8-də temperatur 41 dərəcəyə çatacaq. Kəskin isti hava Abşeronda, bir də Naxçıvanda gözlənir. Ayın 9-da nisbətən sərin olacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamenti avqustun ayrı-ayrı günlərində də temperaturun artacağını proqnozlaşdırır. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Proqramlarımız davam edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü verilişimizdə. Amerika Dövlət Katibinin müavinləri Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ilə telekonferans keçiriblər. Mətbuatın vəziyyətini müzakirə ediblər.
Aparıb salınlar.
Polis kiminsə radikal İslamçı olub olmadığını necə müəyyən edə bilər?
Aparıb salınlar mənə şöbəyə. Bir qırxı buraxdılar da. Maşinka ilə yəni.
Öz-özlüyündə bu və ya digər cəryanın ümumiyyətlə mənfi çalarlara malik olması onunla belə rəftara səbəb olabilir. Qanun var, məhkəmə var.
Sabahdan Azərbaycanda temperatur 41 dərəcəyə qalxacaq. Yeni əlifba kitabı yazmağa ehtiyac varmı? Və inək qiymətinə göyərçin özdə Bakıda. Kişinin zorla bığını saqqalını qırxmaq, atının quyruğunu kəsmək, bunlar qədimdə Azərbaycanda ən təhqiramiz hərəkətlər sayılıb. Amma belə iddialar da var ki, buna oxşar hallar 21-ci əsr Azərbaycanında da yenə baş verir. Özdə həmin iddialara görə bunu elə vətəndaşları təhqirdən qorumalı olan polis eləyir. Radikal İslamçıların, Vahabilərin Azərbaycanın şimal rayonlarında fəal olduğu ilə bağlı xəbərlər tez-tez səslənir. Amma Azərbaycanda belə şikayətlər də var ki, radikal İslamçılarla mübarizədə qurunun oduna yaş da yanır. Vahabi olub-olmadığı sübut edilməyən dindarlar təziqlə üzləşir. Şəhlə Sultanova və İlqar Rəsulun reportajı.
Nə bilim, saqqal saxlamadım. Vahabizm deyən bir tarikat yoxdur, bu uydurma bir şeydir. Namazımı qılıram, bir də bir saqqal olanda sövbüsə, məkəmə edməz gidiyor. Maşına salırlar, arılar ora.
Sizi tutub aparıblar mı bəzi polis?
Yəni, çəkərə. Təhkir deyirlər. Bir kərə dör, iki kərə dör. Dəyvət ki, mütləq qırxası. Başlayan ucu belə də o polis görəndə mənim ucu ürəyim bulanır.
Təzyiqlərə məruz qaldığını deyən Zəqatala rayonundan İdris Mahmudovdur. Son vaxtlar ölkənin xüsusilə şimal rayonlarında İslamın Vəhabi cərəyanına mənsub olan adamların təqib olunduqları barədə xəbərlər artır. Bu insanlar özlərini Vəhabi olduqlarını inkar etsələr də geyim və saqqal saxlamaq tərzlərinə görə Azərbaycanda çoxları bu cür adamları Vəhabi adlandırır. İdrisin dediyinə görə təzyiqə məruz qalan tək o deyil, hətta bəziləri dözməyib bölgəni də tərk edirlər. Təzyiqlərlə üzləşib yaşadığı rayonu tərk etdiyini deyən gənclərlə Bakıda da görüşdük. Məcburiyyət üzündən Zaqatala və Qax rayonlarını tərk etdiklərini deyən gənclər Rövşən və Arif bildirdilər ki, bu saqqal məsələsini təzyiqlərə görə yaşadıqları rayonu tərk etməli olublar.
Aparıb saldılar mənə şöbəyə, qırxı buraxdılar da. Maşinka ilə yəni. Bir dənə qrajdanski var idi, ora aparıb, orada qırxı buraxdılar. Onları çağırıb uşaqlar şilləcə vurublar, saqqalına tutub, döyüblər. Bir qardaşın qabırğasını sındırıb, polis sındırıb. Yəni, harada görsələr, aparıb tutub qırxırlar da.
Özümü tutdular, 2-3 gün qabaq buraxıblar və 44 saatdan çox saxladılar. Yəni, biraz nalayıq sözlərlə, zadla bərbərxanı bağlı olduğundan özləri, yəni, biraz da problemlər olan iş gəldi onlara, yəni, başlara qarşı. Dedilər ki, get 40, biz gəlib yoxlayacaq, mən də, yəni, çıxdım, gəldim ki, müraciət dedim ki, yəni ki, əgər 40 olmalısa, bu dövlət konstitusunda varsa, mən qayıdım, yəni, 40-sun.
Zaqatala rayon polis şöbəsi bu məsələyə münasibət bildirməkdən imtina etdi. Rayonun qazisi İbrahim Əfəndi isə bu cür insanların saqqallarının qırxılmasından xəbərdar olmadığını bildirdi. Amma onu da əlavə etdi ki, əslində müsəlman olan bu insanlar çox təhlükəli fikirlərin daşıyıcılarıdır.
Çeçenistandır, Əfqanistandır, biraz qabaqki Pakistandakı hadisələrdir. Bunlar kifayət.
Dini etiqad və vicdan azadlıqlarının müdafiəsi mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimli isə ümumiyyətlə hansısa dini cərəyana mənsubluğa görə insanların təqib edilməsinin yol verilməsi hesab edir.
İnsanların saqqalını olub-olmaması ilə bağlı onların vahabi olub olmasını müəyyən etmək çox çətindir və dürüst də deyil. Öz-özlüyündə bu və ya digər cəryanın ümumiyyətlə mənfi çalarlara malik olması onunla belə rəftara səbəb ola bilməz. Qanun var, məhkəmə var, əgər hansısa vətəndaşın fəaliyyətində qeyri-qanun işlər varsa, bu məhkəmə yolu ilə müəyyən edilməlidir. Polisin vəzifəsi qanunun keşiyində durmalıdır.
Daxili İşlər Nazirliyində mətbuat xidmətinin əməkdaşı İhsan Zahidov isə təzyiqə məruz qalan vətəndaşların dedikləri ilə razılaşmadı.
Həmin şəxslər özlərini, o mübarizəni biraz belə gözdən salmaq üçün onu elə qələmə veriləcək yoblara qarşı belə təzyiq olunur. Bunların saqqalı görür, yalandır. O boş sözdür. Sadəcə o qanunsuz təbliğat aparanlara qarşı mübarizə aparılır.
Demokratiya və İnsan Haqları Komitəsinin sədri Çingiz Qənizadə isə deyir ki, onun təşkilatına vəhabilərdən bu barədə hər hansı müraciət daxil olmayıb. O bu barədə mətbuatdan oxuyub və hesab edir ki, belə məsələlərə ümumiyyətlə ehtiyatlı yanaşılmalıdır. Əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olan Azərbaycanda İslamın vəhabi cərəyanının güclənməsi mövzusunda din işlərlə bağlı Dövlət Komitəsinin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyev də narahatlıq ifadə etmişdi. Komitənin indiki rəhbərliyi isə deyir ki, ölkədə dini mühitin gərginləşməsi barədə iddiaların əsası yoxdur. 16-cı əsrdə Məhəmməd ibn Əbdülvahab adlı şəxs tərəfindən əsası qoyulan vəhabilik müsəlmanların bəzi ənənəvi rituallarına qarşı çıxır. Bu cərəyanın siyasi hakimiyyətə də təhlükə yaratması barədə cəmiyyətdə iddialar dolaşır.
Şəhla Sultanova və İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst proqramı başa çatandan sonra isə həmkarım Babək Bəkirin Azərbaycanda İslam mövzusunda araşdırmasına qulaq asa biləcəksiniz. Türkiyədə də dindarlardan, xüsusən də siyasətdəki dindarlardan bir qorxu var. Belə bir vaxtda Türkiyənin növbəti prezidenti kim olacaq bu haqda elandan sonra?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Türkiyədə seçki qutardı, amma seçki həyəcanı davam edir. Parlament seçkiləri başa çatsa da, hamını yeni prezidentin kim olacağı maraqlandırır. Bugün Türkiyə prezidenti baş nazirə tapşırıb ki, yeni hökuməti formalaşdırsın. Yeni hökuməti formalaşdırmaqda hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının elə bir çətinliyi olmayacaq, çünki seçkidə tam qələbə qazanıblar. Bu işi koalisiyasız, filansız tək başına görəcəklər. İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə deyir ki, avqustda Ankarada siyasi temperatur kəllə çarxa çıxacaq. Reportajı dinləyək.
Prezident Ahmet Necdet Sezer Türkiye Cumhuriyeti'nin 60. hükümetini kurma səlahiyyətini 22 yıldakı seçkidən qalib çıxan Adalet ve Kalkınma Partiyasının sədri Recep Tayyip Erdoğan'a verdi. Prezident iqamətgahından ayrılarkən kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama veren Tayyip Erdoğan, çərşənbə günü Adalet ve Kalkınma Partiyasının parlament qrupunu toplayacağını və yeni seçilən millətvəkilləri ilə də ətraflı məsləhətləşmələrdən sonra hökumətin siyasını təsdiq üçün prezidentə təqdim edəcəyini bildirdi. Türk siyasətində formalaşmış ənənəyə görə seçkidən qalib çıxan partiya hakimiyyətdə olsa da başnazir hökumətin istifasını prezidentə təqdim edir və yeni hədəfləri olan hökumətin qurulması üçün çalışmalar başlayır. Prezidentdən yeni hökuməti qurmaq üçün səlahiyyət alan Tayyip Erdoğan 60-cı Cumhuriyyət hökumətinin hədəflərini hansı sözlərlə ifadə etdi? Tayyip Erdoğan'a görə seçkidə xalq yeni parlamentdən və onun içindən formalaşacaq olan hökumətdən bütün məsələlərin həllində konsensus gözləyir. Hökumətin yaxın 5 ildəki islahatlar hədəfini Tayyip Erdoğan bu şəkildə açıqladı. Ölkəmizi müasir mədəniyyətlər səviyyəsinə gətirmək yolunda adam başına düşən milli gəliri 2013-cü ildə 10 min dolara yüksəltmək, demokratiyanı daha da dərinləşdirmək, ölkədə sülh və həmrəllik mədəniyyətini daha da inkişaf etdirmək, bölgələr arasındakı inkişaf fərqini ciddi şəkildə aradan qaldırmaq, etnik milliyyətçiliyi və dini radikalizmi gündəlikdən çıxaracaq addımlar atmaq və Türkiyədə insanların bir-birinə qabaqcadan formalaşmış mühakimələrlə deyil, güvən və etimadla baxmasına nail olmaq. Tək millət, tək vətən, tək bayraq, tək dövlət anlayışı ilə gələcəyə gedən bir strukturu yaratmaq.
Kişi başına milli geliri öncəliklə 10 bin dolara ulaşdırmaq, daha ileri bir demokrasiyi ölkəmizdə gerçekleştirmek, ülkemizde barış ve dayanışma kültürünü daha da geliştirmek, bölgeler arası dengesizlikleri ortadan iyice giderebilmek ve etnik milliyetçiliği ortadan kaldırıcı adımları atabilmek, dinsel milliyetçiliği ortadan kaldırıcı adımları atabilmek, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.
İkinci Erdoğan hükümetini bir sıra çetin sınaqlar gözləyir ki, bunların başında prezident seçkisi gəlir. Necə ki, bugün jurnalistlərin təkidinə baxmayaraq Tayyip Erdoğan hökumətin siyasının mövcud prezident Sezərə mi, yoxsa yeni prezidentə mi təsdiq etdirəcəyinə dair suallara cavab vermədi. 60-cı hökuməti gözləyən önəmli problemlərdən digəri, Şimali İraq mənşəli PKK terrorunun Türkiyəyə vurduğu ziyandır. Avqustun 7-sində Ankaraya gələcək olan İraq başnaziri Nuri Əl-Maliki ilə müzakirələrin əsas mövzusu da PKK terrorunun Şimali İraqdan yox edilməsi olacaqdır. Əgər İraq bu istiqamətdə Türkiyənin uzun müddətdən bəri gözlədiyi qərarlı adımı yenə də atmazsa, Tayyip Erdoğan hökuməti ordunun təkidlə tələb etdiyi Şimali İraqda hərbi əməliyyat qərarını qəbul edə biləcəkmi? İsti avqustun hərarətli günləri ikinci Erdoğan hökumətinin intizarındadır. İllah da Ankarada suyun olmadığı vaxtda.
Mais Əlizadənin söhbəti. Azərbaycandakı prezident seçkilərində kimlər namizəd olacaq? Bu isə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında keçirilən forumun sualıdır. Saytımıza girin və yazın ki, gələn ilki prezident seçkilərində potensial namizəd kimi kimləri görürsünüz. Saytımızın ünvanı bir daha xatırladırıq, azadlıqradiosu.az.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Əlifba dərsliyi pensiyaya çıxmalıdır. Bunu Bakıdakı yeni dərs ili ərəfəsində təhsil sahəsinin bəzi biliciləri tələb eləyirlər. Səbəb də odur ki, deyirlər ki, əlifba kitabı qocalıb. Azərbaycanda əlifba kitabını 10 illiklərdir eyni müəlliflər yazır. Bir çox nəsillər həmin dərsliklərlə böyüyüblər və əlifba onların uşaqlıq illərinin, məktəb illərinin şirin nostalgiyasının bir parçasıdır. Amma getdikcə daha çox adam xəbərdarlıq eləyir ki, belə getsə uşaqlar birinci sinifə özləri ilə izahlı lüğət aparmalı olacaqlar. Aygün Muradxanlının söhbəti.
Bu il 42-ci nəşri işıq üzü görən əlifba dərsliyi neçə illərdir tənqidçilərin əsas hədəfinə çevrilib. Onlar 6 yaşlılar üçün nəzərdə tutulan dərsliyin həm məna, həm də keyfiyyətcə köhnəldiyini bildirirlər. Parlamentin Mədəniyyət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri, Təhsil Nazirliyi yanında dərsliklərin hazırlanması üzrə ekspert qrupunun üzvü Profesör Nizami Cəfərov da bu fikirləri bölüşür.
Əhliyyət Kərimovun hazırladığı uzun illər ifadə olunan və böyük ənənəsi olan əlifbanın dövrü bir neçə il bundan qabaq dikildi. Bu ildən başlayaraq bir neçə məktəbdə, gələn ildən də kütləvi, daha əlifba kitabı olmayacaq. Dərslik elə bir şeydir ki, bu dərslik bir müəllifin gücü ilə ortaya çıxa bilməz. Gələ Yahya müəllimin də daxil olması ilə, daha burada alternativ dərsliklər lazımdır. Yaxşı bir komissiya, tüm mütəxəssislər cəlb olunsun və yaxşı bir əlifba kitabı çıxardaq.
Əlifba dərsliyinin ləğvi məsələsi. Dərsliyin müəllifi Yahya Kərimov düzgün addım saymır. Onun fikrincə, əlifba dərsliyi bütün hallarda mütləq saxlanılmalıdır.
Əlifba dərsliyi dərsliklərin içərisində ən çətinidir. Əlifba yazılır, öbürü dərsliklər tərtib olunur. Öbürü dərsliklər kəs yapışdır üsulu ilə də oradan buradan materialları götürüb dərslik eləyirlər.
Əlifba tənqidçiləri əsas diqqəti burada toplanmış mətnlərin, təsvirlərin uşaqlar üçün o qədər də cəlbedici olmamasına yönəldir. Nizami Cəfərov bildirir ki, ilk dərslikdə uşaqların alışdığı, eyni zamanda asan qavrayacağı sözlərə üstünlük verilməlidir.
Sözlər birinci növbədə elmi şəkildə seçilsin. Yoxsa belə nə söz gəldi verəsən, sağı da yazıq eləyəsən, beyin də inkişaf eləməsin, leksikon da qaydasında olmasın. Məsələn, bu hərfi keçilirsə, uşağın yadında balta niyə qalmalıdır? Bayraq əvəzinə, məsələn.
Yahya Kərimov isə bu fikirlə razı deyil.
Dərslikdə 28 yerdə mən bayraq vermişəm, 28 yerdə. Bir yerdə də balta vermişəm, balta qalq düşmənidir.
Profesor Cəfərovun sözlərinə görə, gələn ildən bütün orta məktəblərdə işlədiləcək ana dili dərsliyinin iş dəftəri ilə yanaşı animasiya bölümü də olacaq. Bu, uşaqların keçilənləri daha rahat qavraması üçün nəzərdə tutulub. Əlifba ilə yanaşı 6 yaşlıların həyat bilgisi dərsliyi də ən çox tənqid olunan dərsliklər sırasındadır. Kitabda Azərbaycan bayrağındakı rənglərin açıqlaması verilərkən yazılır ki, mavi səmanın, qırmızı coşqunun, yaşıl isə səmanın rəngidir. Profesor Cəfərov deyir ki, heç bir halda uşağa dövlət atributu ilə bağlı yanlış informasiya vermək olmaz. O, eyni zamanda dərsliklərin vətənpərvərlik ruhu ilə yüklənməsinin də tərəfdarı deyil.
Həddinə artıq vətənpərvər leksikon da işlədir. Yəni, birinci, ikinci sinif uşağı üçün bağlaşıqlı deyil. Uşaq ana nədir bilir, ata nədir bilir, torpaq nədir bilir. Vətən mənasında birinci sinifdə vermək olmaz. Bəzən biz belə sözlər vermişik ki, həmişə əlifbalarımızda, ana dili kitablarımızda, o sözləri uşaqlar eşidib, mənasını da bilməyib, uşaq texniki təzyiq altındadır. Özü də bu cür təzyiq, çox dəhşətli təzyiq.
Azərbaycanda 1959-cu və 2001-ci ildə anadan olan insanlar kiçik istisnalarla hələlik eyni əlifbadan dərs keçir. Elə bu səbəbdən bəzən əlifbaya Əlif Baba da deyirlər. Ancaq deyəsən, yaxın gələcəkdə Əlif Baba körpələrin öz ana dilində danışacaq.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Azadlıq Radiosunun internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında təhsillə bağlı belə bir sorğu da keçirilir. Qəbulda test üsulu ilə tənqidlər nə dərəcədə əsaslıdır? Əsaslıdır cavabı verənlər olmayıb, qərəzlidir test üsulu ilə testdən narazı qalanların fikri. 36% deyir ki, testdən narazı qalanlar qərəzlidir. 64% isə deyir ki, testi təkmilləşdirməyə ehtiyac var. Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən sorğunun nəticələri idi. Kontekst verilişi davam eləyir.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Biz
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıbla xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq radionuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Tatarstan modeli. Qarabağdan söz düşəndə Azərbaycan rəsmiləri bu ifadəni tez-tez işlədirlər və deyirlər ki, separatçı Dağlıq Qarabağa bu statusu verməyə hazırdırlar. Amma bu yaxınlarda Rusiya Duması Tatarstan Muxtar Respublikası ilə səlahiyyət bölgüsü haqqında müqaviləni təzəliyib. Son vaxtlar Rusiyada mərkəzi hökumət federasiya subyektlərinin səlahiyyətlərini məhdudlaşdırmağa meyillidir və Tatarstanla yeni müqavilədə də əvvəlki kimi daha yazılmayıb ki, Tatarstanın statusu həm Rusiyanın, həm də Tatarstanın konstitusiyası ilə birgə müəyyənləşir. Amma yeni müqavilədə yenə də Muxtar Respublika bir xeyli səlahiyyətlərə malikdir. Məsələn, Tatarstanın təbii ehtiyatları onun icazəsi olmadan istifadə oluna bilməz. Tatar dili Rus dili ilə bərabər rəsmi dil olaraq qalır. Tatarstan prezidentliyi ilə namizədlər həm Rus dilini bilməlidir, həm də Tatar dilini. Tatarstan prezidenti Mintemir Şaimiyev Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, həm yeni müqavilə ilə bağlı fikirlərini açıqlayıb, həm də varis haqqında danışıb. Rövşən Raiboğlunun söhbəti.
Tatarstan prezidenti Mintemir Şaimiyevin dediyinə görə o keçid dövründə respublikasını demokratiyaya doğru öz fərdi yolu və tələsən tərsə düşər prinsipi ilə aparır. Bu yol başqa ölkələrə nisbətən bir qədər uzun ola bilər, amma heç də təməli demokratik prinsiplərdən xali deyil.
İçimizdə yox, irqli cəmiyyət bura deyir.
Şübhəsiz ki, cəmiyyət azad olmalıdır. Azadlıq və mətbuatın hüquqları məsələsi mübahisə obyektinə çevrilə bilməz. Ziyanı olmamaq şərti ilə onların rəyləri xalqın nəzərinə çatdırılmalıdır. Xalq isə fərdi şəkildə bu informasiyaları ya qəbul ya da rədd edə bilər. Biz belə səviyyəyə çatsaq, həm vətəndaş cəmiyyətimiz olar, həm də demokratik proses inkişaf edər.
Demokratik proseslər olğa sərləşək, barışaq, düşsə deyim.
Mintemir Şaimiyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Tatarstana Moskva ilə səlahiyyət bölgüsü haqda yeni müqaviləsi ilə əsasən əmlak məsələlərini nizamlayan əvvəlki müqaviləyə nisbətən daha çox siyasi səlahiyyətlər verilib. İyul ayında Rusiya parlamentinin hər iki palatası tərəfindən təsdiq edilən yeni müqavilə əsasında Tatarstan Rusiyanın qalan federasiya subyektləri arasında ən çox muxtar hüquqlar əldə edib. Yeni müqavilənin siyasi əhəmiyyəti daha çoxdur. Sənədlə yaxından tanış olsanız görərsiniz ki, Rusiyanın tarixində belə müqavilə heç vaxt olmayıb. Rusiya Duması və Federal Şuradan keçəndən sonra o federal qanun qüvvəsinə malikdir. Müqavilə müxtəlif məsələlərin həlli baxımından bir çox imkanlar təklif edir. Onun olduqca vacib və əsaslı imkanları var.
Statiyalar var, maddələr var.
Prezident Şaimiyev qeyd edib ki, həmin müqavilə əsasında aldığı muxtar hüquqların sayəsində indən belə Tatarstanın o cümlədən ətraf mühit, vergilər və mədəni sahəyə aid məsələlər barədə hökumətlər arası müqavilələr imzalamağa səlahiyyət çatır.
Bizim Tatarstanın
müqavilənin birinci bəndində Tatarstanın dövlət olaraq qalacağı deyilir.
Birinci stadiyasında.
Şaimiyevin dediyinə görə prezidentlik müddəti 2010-cu ildə başa çatandan sonra respublikada onu dövlət başçısı vəzifəsində əvəz etməyə layiq olan çoxlu gənc və istedadlı lider var. Tatar xalqının ona respublika daxilində varis tapmaq imkanı isə onun dediyinə görə habilə Tatarstanın öz fərdi yolu ilə hərəkət edəcəyinə təminat ola bilər.
Rövşən Rahiboğlu Tatarstan prezidentinin müsahibəsini çatdırdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu günlərdə İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejadın prezidentliyinin 2 illiyi tamam olur. Əhməd Nejadın ən yadda qalan çıxışları nəyisə dağıtmaq, məhv eləmək fikirləri üzərində qurulub. O ölkəsindən xaricdə daha çox özünün İsraili dünya xəritəsindən silmək hədələri ilə tanınır. Əhməd Nejad bu 2 ildə İran üçün, 20 milyondan çox Azərbaycanlının yaşadığı İran üçün nəyə bildi? Bu 2 il müddətində İran Azərbaycanla münasibətlərində yaxşılığa doğru dəyişildi, yoxsa pisə doğru? Bakıdakı bəzi ekspertlər deyirlər ki, əslində, münasibətlərin zahiri parıltısı aldadıcıdır. Ülkər Akif qızının söhbəti.
Mən qərb ölkələrinə demək istəyirəm ki, necə ki Sovetlər Birliyi yer üzündən silindi və artıq mövcud deyil, siyanist rejimi də bu yaxınlarda yer üzündən silinəcək və bəşəriyyət azad olacaq.
Bu cür retorika və şöhrət Əhməd Nejad hakimiyyətinin əsas elementlərindən biridir. Bu xüsusiyyətlərə görə onu əvvəlki prezident Məhəmməd Xatəmi ilə də müqayisə eləmək olar. Hər ikisinin üstünlük verdiyi bu elementlər onlara imkan verir ki, qısa vaxt ərzində təşəbbüsü ələ ala bilsinlər. Amma Əhməd Nejadın retorikası İranın daxilində daha güclü bir siyasi alət kimi istifadə olunur. Əhməd Nejad İranın kompromisə getməyən siyasi qüvvələrinə icazə verdi ki, mətbuat və ictimai fəallara qarşı daha çox təzyiq göstərsin və 1979-cu il İran çevrilişindən sonraki 10 illikdə baş verənləri təzələsin. Korrupsiyada ictimaiyyətə məxsus pulları mənimsəməkdə əli olan məmurları ifşa etməklə hədə qorxu gəlmək Əhməd Nejadın düşmənə qarşı əsas silahıdır. Əhməd Nejadın hakimiyyətdə olduğu bu iki ildə İranın Azərbaycanla münasibətlərinə gəlincə isə politoloq Rasim Musabəyev Azərbaycan tərəfini narahat edən bir çox məsələnin hələ də həll olunmadığını deyir.
Azərbaycan rəsmən əlan edib ki, Azərbaycan ərazisindən İrana heç bir təhlükə gəlməyəcək. İran da daima bəyan edir ki, Azərbaycanı Ermənistanla bağlı İran rəhbərliyi dəstəkləyir. Ancaq bunun arxasında biz görürük ki, Xəzərlə, Xəzərin bölgəsi ilə bağlı heç bir irəliləyiş yoxdur. Azərbaycan ictimaiyyəti İranda yaşayan azərbaycanlılara qarşı provokasiyalar çox narahat edir. Nəhayət, İranın Ermənistanla çox geniş şəkildə iqtisadi əlaqələrin qurması da Azərbaycanda ictimaiyyətin diqqətindən yayılmıb. Yəni, qaz kəmərin tikilməsi, indi ortalığa neft arıma zavodun tikilməsi.
Rasim Musabəyevin fikrincə, əgər İrana qarşı sanksiyalar tətbiq olunarsa, bu Azərbaycanla İranın yaxın gələcəkdə münasibətlərinə mənfi təsir göstərə bilər. Çünki Azərbaycan da bu sanksiyalara qoşulmağa məcbur ediləcək.
Ülkə Raşif qızı. Bundan sonra həftə boyu Azadlıq Radiosunda gedən ən maraqlı verilişlərə 6 Bazar Bakıda 101.7 FM dalğasında da qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa şənbə günü neft gəlirlərinin xərclənməsində şəffaflıqdan bəhs edən neft və aşkarlıq layihəsini də dinləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. İnək qiymətinə göyərçin, özdə Azərbaycanda, Bakıda. Təəccüblənməyin, alan da var, hətta bundan da çox pul sayan var Azərbaycanda bir göyərçinə. Özdə elə bir vaxtda ki, sülh rəmzi olan bu quşlara bir təhlükə mənbəyi kimi də baxmağa başlayıblar bəziləri il yarım qabaq Azərbaycanda quş qripi tapılandan sonra. Göyərçin bazarına Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəyli baş çəkiblər. Bakıda göyərçin saxlayanlar öz qəribə vərdişlərindən danışıblar onlara. Sən demə, quşbazlar şəhərdə adi adamlar kimi gəzə bilmirlər.
Nəsəvə zəkəm olunlar?
Alın var.
Yol aşağıya götürünlər.
5 var, 8 şirvana var.
Keçirlər nəsə versən?
5 şirvandır, 7 şirvandır.
Haradasa 10 ildir ki, indiki Cavanşir keçmiş Qaqarin körpüsünün altında dəmiryol reyslərinin üstündə bu alış-veriş gedir. Hər bazar günü Bakı kəndlərinin 50, bəzən 100-ə qədər quş həvəskarı gəlir, göyərçin alveri ilə məşğul olur. Əsasən yerli quşlar satılır, amma Moskva göyərçinlərinə də rast gəlmək olar. Satıcıların çoxu qazan üçün deyil, həvəsə görə gəldiklərini deyirlər.
Biz necə, insan var ki, quşbaz olur, var itbaz olur, var pişirbaz olur, insan var ki, bir cür baz olur, cürbəcür hər şeyin bazlığı vardır, mən də bu quşun bazıyam da, onunla qurtumu öldürürəm. Ya burada qazan söhbəti yedmir ki, burada, bəs burada evi ki, quşun çox dəyikdir, çadıram, satıram, dəmpılısını, qarıqdasını, hesabını, özü bir-birinə ödəyirlər də.
Saatlarla oturub, onların hərəkətlərinə, onların bir-birinə olan etibarına, oturub baxırsan, əsəblərin sakitləşir. Elə vaxt olur, mənim yadımdan çıxır, söylə yemək, mən olurla saatlarla durub deyə baxırıq ki, nə vaxt gəlib düşəcək.
Ata bilmirəm də, insan siqaret çəkər, ata bilmirəm ki, bu kişimi ata bilmirəm.
Bu arada həmkarım Vüsalə də quş almaq marağına düşmüşdüm. Hə, Vüsalə, danış görək sən bir alıcı kimi nələrlə rastlaşdın?
Əvvəl onu deyim ki, ilk xanım alıcıydım bazarda. Hələ mən bazarda bir saata yaxın dolaşdım, istə nəfəsim kəsildi. Gör indi onlar axşama kimi açıq havada, günün altında nə vəziyyətdədirlər. Ətrafda çöl biyaban, saçlar özləri də şikayətlənirdilər. Quddakı quşların dili olsaydı, bilmirəm onlar nə dəyərdi.
Axırı nə oldu, ala bildin göyərçin?
Düzdür, hədiyyəli göyərçin tapa bildim, amma gözə gəlimləri baha idi. Ucuzların üzünə baxlası
deyildi. Məndə bir saat sarı boncullar var ki, 100 dolar belə vermirəm o. Eləsi var qaradır, 3-4 məmmədə. Ən bahası quş var $500, $300. Məsələn, qəşən quşdur, vidi var, baha qiyməti yedir. Məsələn, var qara, zil qara, kömrü qara, baha yedir. Var ağ, çiklidir, onun qiyməti olmur.
Ən bahalı olur da 10 şirvana vermişəm məsələn. 15 şirvana verir, bir dənəsi.
Qiymətlərin belə fərqlənməyi göyəçinin önündən də asılıdır. Eləsi vardır, ancaq uçurdurmaq üçün idi, digəri isə bəzək üçün. Görünüşünə görə ayrı növlər də var.
Əbreş var, qara quyruq var, çəp var, saxsağan var, gözxallı var, qarabaş var, qırmızı quyruq var, keçilli var, kömrü qara var, kəməri göy var. O quşu görsən, gözün buralandı qarası var. O gözxallıdır, gözün qaranlı xallıdır. Obsu çil ağ başdı, obsu ağdı, obsu qırmızı başdı.
Məndə bir sən qırmızı başlardı, bax belə qırmızı baş keçillilərdi. Qırmızı quyruq, qara başlardı.
Sələsənə də maraqlı olar. Qəyəçin əvəzkərarı onlara xüsusi qulluq edirlər. Yerlərin təmiz saxlamaqdan tutmuş, qışda inlərini isitməyə dək hər şeyə diqqət yetirirlər. Hətta xəstələnən quşları baytara aparıb dava dərman yazdıranlar da var.
Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəylinin reportajına qulaq astız. Səhər-səhər iş yoldaşınız tərs su içində içəri girirsə, ya köynəyə qırışıbsa, ya ayaqqabısı bulaşıbsa, ya əsəbidirsə, salam verməyib yanınızdan keçirsə, bunun səbəbi nə ola bilər? Ola bilər ki, onu nə evdə qanını qaraldıblar, nə küçədə kimlənsə dalaşıb, sadəcə avtobusa minib. Amma Bakı avtobuslarının basabasından bəhrələnən də var. Özdə söhbət heç oğurlardan getmir. Avtobus əhvalatını Şəhla Sultanova danışacaq.
Bakının növbəti yay səhəri və əlbəttə ki, növbəti iş günü. Bu iş günü də sözsüz ki, ictimai nəqliyyatı təsəvvür etmək olmaz. Öz iş gücünün dalınca tələsən Bakı sakinləri avtobuslara tələsirlər və bununla da paytaxt sakinlərinin yol əhvalatı başlayır. Bu da həmin yol əhvalatlarından biridir. O əhvalat ki, onun ağıl etməklə başa çatmaq mümkün deyil. Elə ən yaxşısı bir çoxlarına tanış bu əhvalatı eşitməkdir.
Sözdə mikrofon bazarı. Avtovazal, İmiyanlar, Əcəmi, İnşaqlar, Yastaval bazarı.
Avtobus yola düşür. Avtobusun içində bir basabas var ki, həm istidən, həm də bu balaca bir yerdə bu qədər adamın sıxlığından narahat olan körpənin səsi kəsilmir. Amma maşına hələ də minənlər var və artıq minənlərdən yeri sıxılanların əsəbli səsləri eşidilməyə başlanır. Amma bu cür sıxlıqdan narahat olmayanlar da var. Basabas cavanlara səhv edir.
Sağ ol, sağ ol. Tanışdıqlar yaxşı, tanışdıqlara görə.
Basabasla tanışdıq oldu?
Olur, olur.
Ona görə sizə səhv edir.
Səhv edirik.
Məsələn, orada insanlar narahat olurlar.
Narahatlıq vermədik.
Hətta bu cür vurxa burada da dilənçilər öz işlərindən geri qalmaq fikrində deyirlər.
Amma ayağı invalid. Deyirəm ki, baxım, amamı da saxlayın.
Günə nə qədər olur bu?
Gündə 3 sürü.
Hansı marşrut daha çox pul verir?
Ən çox da 24.
24?
Bəli.
Varlı adamlar gedir orada.
Həm də ziyarətə gedənlər də var.
Biz necə seçir? Necə bilirsən ki, hansına minmək yaxşıdır, hansına minmək yox?
Həm 24-ü də seçirəm, həm də 89-da, həm də 72-də.
Niyə 89-72 birdə?
Vallahi ki, həm də yaxşı marşrutdur. Kənd marşrutu da.
Necə marşrutdur?
Kənd marşrutu.
Şəhla Sultanovanın avtobuslar, Bakıdakı avtobuslar haqqında reportajını dinlədiniz. Bu Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma siz Azadlıq Radiosunun efirində həmkarım Babək Bəkirin İslam, Azərbaycanda İslam mövzusunda araşdırmasına qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me.
İndi Azərbaycanda Sami Yusifin Hasbi Rabbi mahnısı çox dinlənir. Xüsusilə gedəndə, evlərin ofislərinin yanından ötəndə, nəqliyyata minəndə ən çox qarşılaşdığım Azərbaycan dilində əvəzsiz Allah adlanan bu mahnı olacaq. Əslən Azərbaycanlı Böyük Britaniyada yaşayan Sami Yusifin sözlərini dəyişdiyi bu qədim əfqan havasını xüsusilə də yenicə ibadətlə məşğul olan gənclər çox dinləyir.
Quranda deyilir ki, mənə zikr eləyin ki, mən də sizə zikr eləyim. Əgər sən o həqiqətə zikr eləmirsənsə, yoxdur sənin üçün o həqiqət. Allaha zikr eləməyən üçün Allah yoxdur.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin hesablamalarına görə, son illər Azərbaycanda ibadətlə məşğul olan insanların sayı sürətlə artır. Bu söhbətimizdə əvvəlcə onlardan biri, təqribən 2 ayda ibadətlə məşğul olan fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürovla tanış olacaq. Artıq 40-a yaxın yaşı olan Müşfiq Şükürov deyir ki, uzun müddət İslam dininə mənfi münasibət bəsləyib. Çünki deməsinə görə 19-cu əsr Azərbaycan mütəfəkkirlərinin təsiri altında, onda belə bir fikir formalaşıbmış ki, cəmiyyətdəki bir çox eybəzərliklərdə İslam təqsirkardır. Müşfiq Şükürovun sözlərinə görə nəhayət bir il əvvəl, bir dostunun məsləhəti ilə Quran-ı Kərimi oxuyub və bununla da onun təsəvvürlərində İslam dini ilə bağlı köklü dəyişiklik baş verib. İndi o həqiqəti İslamda axtarır.
Həqiqətə də gərək səcdə eləyəsən ki, o sənə daxil olsun. Quranda deyilir ki, mənə zikr eləyin ki, mən də sizə zikr eləyim. Əgər sən o həqiqətə zikr eləmirsənsə, yoxdur sənin üçün o həqiqət. Allaha zikr eləməyən üçün Allah yoxdur.
Müşfiq Şükürov Sumqayıt şəhərində yaşayır və Müəllimlər İnstitutunda dərs deyir. Onun sözlərinə görə tələbələrə arasında da yenicə ibadətlə məşğul olanlar çoxdur. Müşfiq Şükürov gənclərin dinə gəlişində ziyanlı heç nə görməsə də, bu prosesin özündə onu narahat edən bəzi məqamlar var. Müşfiq Şükürovun müşahidələrinə görə gənclərin bir çoxu İslamdakı bəzi təriqətlərin təsiri altındadır. Onun fikrincə ən çox da vəhabilik, nurçuluq və radikal şiyyəlik gənclər arasında yayılıb. Müşfiq Şükürov hesab edir ki, bu gənclərin bir çoxundakı aqressiya və mənəm-mənəmlik tanrını dərk etmə prosesi ilə uyuşmur. Ona görə də o, bu gənclərin heç də hamısını həqiqət yolçuları saymır və onların dinə gəlişində xoş olmayan şirinlikləndirici amillərin rolunu istisna etmir.
Eşitdiyimə görə onların təhsil haqqını ödəməyə boyun olurlar bəzi sektorlar, işə düzəldirlər, maddi köməkliklər eləyirlər, ondan sonra bunlar bir icma halında bir-birinə dəstək olur.
Ancaq Müşfiq Şükürov gənclərin dinə axınının başlıca səbəblərini maddi amillərlə yox, onların dəbə uymaları ilə izah edir. Onun fikrincə, qadağaların götürülməsi, cəmiyyətdə ibadətlə məşğul olan insanlara, xüsusilə də Hacı və Kərbəla ailələrə hörmətin artması gəncliyin iti nəzərindən yayınmayıb. Halbuki, 5-10 il əvvəl Azərbaycanda təhsilli insanlarla müqayisədə din adamlarına, xüsusilə də mollalara cəhalətin təmsilçiləri kimi baxırdılar. Yeri gəlmişkən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən aldığımız məlumata görə, Azərbaycanda hər il həc ziyarətinə gedən insanlara ayrılan kvotanın həcmi artırılır. Bu il təqribən 4000-dən çox insan həc ziyarətinə gedib. Halbuki, müstəqilliyin ilk illərində bu rəqəm heç 1000 nəfər olmayıb. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, Azərbaycandakı müsəlmanların təqribən 60%-i Şiyə təriqətinə mənsubdur. Onların yalnız 35-40%-inin sünni olduğu bildirilir. Şiyələr özlərini İmam Əlinin tərəfdarları sayır, sünnilər isə Məhəmməd Peyğəmbərinin yolu ilə getdiklərini bildirirlər. Bakıda ibadətə gələn insanların kütləviliyinə görə isə Əbu Bəkir məscidi ilə heç bir dini ocaq müqayisə edilə bilməz. Baxmayaraq ki, bu məscidə əsasən sünnilər toplaşır. Üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, Bakı və ətraf kəndlərin yerli əhalisi Şiyə təriqətinə mənsubdurlar. Mətbuatda dərc olunan bəzi yazılara görə Əbu Bəkir məscidinə ibadətə gələn insanların bəziləri Vəhabi təriqətinə mənsubdurlar. Üstəlik hazırda həbsdə olan və Üsamə Bin Ladenin vaxtı ilə tərcüməçisi kimi fəaliyyət göstərən Polad Siracovun hüquq mühafizə orqanlarının iddiasına görə Bakıda ibadəti məhz Əbu Bəkir məscidində etməsi də bu din ocağını ictimaiyyət arasında xeyli məşhurlaşdırıb.
Azərbaycan xalqının azadlığını, torpaqlarımızın düşmən işğalından azadlığının bir yolunda mən bu məsciddə görürəm.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe.
Əbu Bəkir məscidində cümə ibadəti idi. İmamın xütbəsi vaxtı məscidin içi bir yana, onun pilləkənlərinin üstü belə ibadətə gələn insanlarla dolmuşdu. Bundan başqa, məscidin qarşısındakı böyük talvarın altı da ibadətə gələn insanların ixtiyarına verilmişdi. Məscidin işçilərinin sözlərinə görə təkcə talvarın altında 10 mindən çox ibadətə gələn insan var idi. Üstəlik, məscidin yerləşdiyi küçədə də yol boyu insanlar dayanıb ibadət prosesinə qoşulmağa çalışırdılar. Həmin gün İmam Qamə Süleyman məsciddə yox idi. Xütbəni ilahiyyətçi alim Yaşar Qurbanov verirdi. O öz xütbəsində ibadətə gələn insanlara namazın vacibliyini belə əsaslandırırdı.
Bir müsəlman namaza qalxar, gözəl dəstəmaz alar, özələ namaz qılar və namazı xuşuyla qılar. Namazdan qalxanda, bitirəndə artıq günahları anadan olmuş kimi, uşaq kimi günahlardan təmiz olar.
Əbu Bəkir məscidinə ibadətə gələn bu insanları təkcə Tanrı sevgisinin birləşdirdiyini düşünmək sadəlövlük olardı. İbadətdən sonra özünü ikinci qrup Qarabağ əlli kimi təqdim edən bir dindar deyirdi ki, onu bu məscidə seçən səbəblərdən biri də keçmiş döyüş yoldaşları ilə bir yerdə olmaq istəyirdi.
Burada mən millətimin, dövlətimin düşmənlərinə qarşı o yolda mübarizə aparan qardaşlar var, görürəm. Torpaqlarımızın düşmən işğalından azadlığının bir yolunda mən burada, bu məsciddə görürəm.
Başqa məscidlərlə müqayisədə Əbu Bəkir məscidinə gələn insanlar bir-biri ilə daha mehriban olurlar. Bu xoş münasibəti onlar yad nəzərlərdən də əsirgəməməyə çalışırlar. Əlbəttə, bütün bunlar Əbu Bəkir məscidindən kənarda baş verənlərlə bir təzad təşkil edir. Mən özümü Azərbaycanda ilk dəfə təxminən belə bir aurada, ötən əsrin 80-ci illərində Milli Azadlıq Hərəkatı vaxtı Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qərargahında hiss etmişəm. Onda da Əbu Bəkir məscidində olduğu kimi tanış qohum olmayan insanlar bir-birlərinə qardaş nəzərləri ilə baxırdılar. Əbu Bəkir məscidində ətrafdakı insanlara belə qardaş nəzərlərlə baxan 21 yaşlı Pərviz Sadıqovla tanış oluram. Pərviz Sadıqovun deməsinə görə 4 ildən çoxdur ibadətlə məşğul olur. O həmçinin deyir ki, ailədə bütün bacı və qardaşları da onun kimi özlərini İslam'a bağlayıblar. Pərviz Sadıqov deyir ki, 4 il əvvəl, yəni ibadətlə məşğul olana qədər həyatda yaşamağının mənası ona aydın olmayıb. İndi isə dərk edir ki, həyatda yaşamağının mənası Tanrıya qul olmaqdır. Bəs bu ibadət 21 yaşlı Pərviz Sadıqovun həyatında hansısa yeniliklərə səbəb olunmu?
Təbii, ən birinci qəlbi rahatlıqdır.
Deməli, ən əsası o vicdanın rahatlığı məsələsidir.
Bəlkə vicdan rahatlığıdır. Yəni, Allah Taala vəd edib ki, öz qullarının mükafatını verəcək. Və görürsən ki, onun Allahın Quran kərimdə vəd etdiyini təsdiqini insan həyatda da tapır.
Saqqal uzatmaq və ya kişinin geyimi topudan aşağı düşməməlidir, o, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu vahabəlikdirsə, onda Peyğəmbərimiz vahabələrin böyüyüdür.
Əbu Bəkir məscidinin yerləşdiyi küçədə məscidlə üzbəüz yeni mağazalar inşa edilir. Onların bəziləri artıq istifadəyə verilib. Həmin mağazalarda nə şərab, nə də siqaret satılır. Bəzi satıcıların uzun saqqallı olmaları da bu mağazaları başqa ticarət müəssisələrindən fərqləndirir. Əslində, indi tək Əbu Bəkir məscidinin qarşısındakı mağazalarda yox, hava limanındakı ticarət obyektlərində də tez-tez belə uzun saqqallı satıcılara rast gəlmək olur. Hava limanındakı qara bazarda belə uzun saqqallı, şalvarı topuqdan qısa satıcıları yarı zarafat, yarı ciddi və hava adlandırırlar. Hətta belə söz söhbət gəzir ki, bu dindar insanlar maddi baxımdan da bir-birinə əl tutmağı bacarırlar. Əbu Bəkir məscidinin imamı Hacı Qamə Süleyman isə deyir ki, Azərbaycanda vəhabi yoxdur.
Saqqal uzatmaq, kişinin geyimi topuqdan aşağı düşməməlidir, o, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu vahabəlikdirsə, onda Peyğəmbərimiz vahabilərin böyüyüdür. Kim əgər buna vahabi deyirsə, o savadsızlığından deyir.
Ancaq Azərbaycanda uzun saqqallı insanlara tək qara bazarlarda fərqli münasibət bəsləmirlər. Hər halda son bir ildə Daxili İşlər Nazirliyi vəhabi olduqları iddia edilən bir neçə dini qruplaşmaların gizli toplantı yerlərinin aşkarlandığı ilə bağlı məlumatlar yayıb. İstər Bakı ətrafı kəndlərdə, istərsə də ölkənin müxtəlif əyalətlərində aparılan belə əməliyyatlarla onlarla həbs edilən dindar var. Ancaq uzun saqqallı insanlara qarşı xüsusi kampaniya təkcə həbslərlə müşahidə edilmir. belə uzun saqqallı dindar insanların deməsinə görə bəzən onları polis şöbələrinə aparıb saqqallarını qırxırlar. Qamət Süleyman deyir ki, dindar insanlara qarşı zorakı münasibətlər əksinə radikallığın güclənməsinə xidmət edir.
Bəzi o qruplar ki, dəstələr ki var, hansı ki, radikal meyilli, onlar təbii ki, öz ətraflarına cəmaatı toplamaq üçün bu cür səbəblərdən istifadə edirlər. Və tikallıq baş verir. Kim namaz qılır, ona cinayətkar kimi rəftar edilmək və ya baxmaq, mənə gəlir bu düzgün deyil.
Azərbaycanda dini situasiyanı mənkül altındakı közərən ocağa bənzədirəm.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyevin bəzi açıqlamaları isə dini müstəvidə baş verən proseslərlə bağlı hökumətin narahatlığının səbəblərini öyrənməyə imkan verir. O hələ komitəyə rəhbərlik edərkən iddia edirdi ki, Azərbaycandakı radikal dini təriqətlər hakimiyyətə gəlmək məqsədi ilə birləşiblər. Baxmayaraq ki, bu təriqətlər Azərbaycana eyni ölkədən ixrac edilmirlər. Rafiq Əliyev üstəlik iddia edirdi ki, bəzi dövlət məmurları da artıq həmin radikal təriqətlərə qoşulublar.
İnsanlarda dinə maraq xeyli artıb. Amma məsələ burasındadır ki, bunların bu maariflənmə prosesi çox naqis formada keçirilir. Yüksək səviyyəli bizdə din xadimləri yoxdur ki, onlara deməli din haqqında kifayət qədər düzgün məlumatlar versinlər. Və ona görə də onlar müəyyən məscidlərə gedirlər. Mövzələr də biz bilirik ki, müxtəlif olur. Radikal vahabi xarakterli olur, qatı şiə xarakterli olur, nursuların xütbələri var və ilaxirə. Yəni, bunları öyrədən insanların özləri dindən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edirlər.
Həsən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin indiki rəhbərliyi Rafiq Əliyevin bu açıqlamalarını bölüşmür. Ancaq Beynəlxalq Terrorizmə və Korrupsiyaya Qarşı Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rövşən Novruzoğlu hesab edir ki, indi hökumət strukturları dini şəraitlə bağlı həqiqətləri gizlətməyə üstünlük verirlər.
Azərbaycanda dini situasiyanı mən kül altındakı közərən ocağa bənzədirəm. Yəni, bu ocaq həmişə şarır, həmişə istidir. Sadəcə bu közü eşmək üçün vasitə lazımdır.
Beynəlxalq hesabatlara görə Azərbaycandan narkotik maddələrin tranziti üçün istifadə edilir. Rövşən Novruzoğlu isə deyir ki, xüsusilə ölkənin cənub əyalətləri narkotiklərin Rusiya və Avropa bazarlarına ötürülməsi üçün bir vasitəyə çevrilib. Onun sözlərinə görə bir növ nəzarətsiz zonaya çevrilməkdə olan həmin bölgədə radikal şiəliyin fəallaşması təhlükənin getdikcə artmasına işarədir. O həmçinin qeyd edir ki, hər il Azərbaycandan müsəlman ölkələrinə gedib dini təhsil alan insanların fəaliyyəti də nəzarətsiz qalıb. Halbuki onların orada necə təhsil almalarının və Azərbaycandakı sonrakı fəaliyyətlərinin araşdırılmasına böyük ehtiyac var. Rövşən Novruzoğlu yada salır ki, dünyada bir nömrəli terrorçu sayılan Bin Ladenə tərcüməçilik edən Azərbaycan vətəndaşı Polad Sirazov da dini təhsilini məhz xaricdə almışdı. Ancaq bəzi yerli müşahidəçilər bu məsələnin tamam fərqli tərəfdən təhlil edirlər. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail hesab edir ki, əslində dini proseslərə hələ ki güc orqanları nəzarət edirlər. Onun gəldiyi nəticəyə görə sadəcə hakimiyyət bütün bunlardan istifadə edərək Qərbə Azərbaycanda dini meyilli müxalifətin formalaşdığı haqda mesajlar ötürür. Bununla da özünün ölkə daxilində müxalifətlə sərt davranışına haqq qazandırmağa çalışır. Artıq 2 ayda İslam'a pənah aparan fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürov deyir ki, əslində problem cəmiyyətdə demokratik prinsiplərin oturuşmamasındadır. Onun fikrincə, yalnız demokratik olmayan ölkələrdə dinin inkişafı mənfi nəticələr verə bilər.
Əsarət daşıyan adamlar, qul psixologiyalı adamlar Allaha qul ola bilmirlər. Allaha qul olmaq üçün çox azad olasan gərək.
Qərb demokratiyası bu günləri iflasa uğruyur desək biz heç də yanılmarıq.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Rafiq Əliyev hələ ötən il istifaya göndərilməzdən əvvəl deyirdi ki, Azərbaycanda İslamın güclənməsində başlıca amillərdən biri də insanlarda qərbpərəst siyasətçilərə inamın özünü doğrultmamasıdır.
Bu təkcə qərbpərəst siyasətçilərin özlərinin siyasətindən qaynaqlanmır. Bu, ümumiyyətlə, qərbə olan münasibətdən gəlir. Qərb başqa ölkələrə münasibətində çox zaman öz milli maraqlarından, öz iqtisadi maraqlarından, geopolitik maraqlarından istifadə edərək insanlara doğru, düzgün məlumat vermir və buna görə də qərb demokratiyası bu günləri iflasa uğruyur desək biz heç də yanılmarıq.
Din araşdırmacısı Altay Göyüşov isə Azərbaycanda İslamın güclənməsini cəmiyyətdəki sosial ədalətsizliklə, iqtisadi problemlərlə və korrupsiya amillərlə izah edir. Belə sosial iqtisadi amillərin üzərində dayanan müşahidəçilər hesab edirlər ki, mərazi elektorat artıq müxalif düşərgədə öz etirazları üçün yer tapır. Azərbaycanda aparıcı sağ yönümlü partiyalar isə cəmiyyətdə tədricən öz mövqeylərini dini qüvvələrə vermələri ilə bağlı fikirlərlə razılaşmırlar. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, əslində narazı elektoratın özünü müxalifətdə ifadə etməsi üçün imkanlar hələ də qalmaqdadır. Ancaq İsa Qəmbər hesab edir ki, hakimiyyət belə bir şəraitdən bəhrələnmək niyyətindədir. Yəni onun fikrincə hakimiyyət qərbə mesaj verməyə çalışır ki, demokratiya olacaqsa İslamçılar ölkədə söz sahibinə çevriləcəklər.
Bu ideya 10 il əvvəl tam cəhəngiyatıydı. Ancaq bir 10 ildə bu cür davam edərsə, sadəcəndə demokratik gəlişmələr olmazsa, bir 10 ildən sonra bu ideyanı artıq cəhəngiyat adlandırmaq çox çətin olacaq. Çünki bu yolu dünyanın bir sıra ölkələri keçiblər. Klasik keçən bu yolu ölkə Əlcəzairdir ki, bugün İslam meyilli siyasi qüvvələr seçkilərə buraxılmır, hakimiyyətə buraxılmır və vətəndaş müharibəsi həddinə gəlib çıxdı. Yaxud Özbekistanda İslam Kərimov demokratik müxalifəti sıradan çıxartdı və İslamçı müxalifətlə üzbəüz qaldı.
Kişilikdən dərs verir, imamın dəsgahından danışın, Allahdan danışın. Vallah, nizatımız İmam Hüseyin Əleyhissalamın əlindədir.
Azərbaycanda dini şəraiti dəyərləndirmək üçün Bakı ətrafı yaşayış məskənləri və xüsusilə də Nardaran kəndi ilə tanışlığa böyük ehtiyac var. Düz 5 il əvvəl Nardaranda hökumətin silahlı qüvvələri ilə kənd sakinləri arasında toqquşma oldu. Toqquşma zamanı Əli Hüseyin Ağayev adlı bir kənd sakini öldü, daha onu isə müxtəlif dərəcədə yaralandı. Həmin hadisələr zamanı və ondan sonra isə üst-üstə 40-dan çox kənd sakini həbs edilərək müxtəlif cəzalara layiq görüldülər. İndi də Nardaran kəndində həmin hadisələrə görə şərti cəza altında yaşayan onlarla insan var. Azərbaycan İslam Partiyasının əsas üzəyinin yerləşdiyi bu kənddə əslində o vaxt hökumət qarşısında iqtisadi tələblər irəli sürülmüşdü. Hərçənd həmin hadisələr zamanı barikadaların qurulduğu bu kəndə gələndə divarlara vurulmuş müxtəlif dini şüarlar bu sosial etirazlara xüsusi özəllik verirdi. Üstəlik hökumət əleyhinə mitinqlər İmam Hüseynin adını daşıyan meydan da keçirilirdi. Bəlkə də elə o vaxt bütün bunlardan istifadə edən hökumət bəyan elədi ki, Nardaranda sosial etirazlar adı altında bəzi xarici qüvvələr dini şəraiti gərginləşdirmək istəyirlər. İndi həmin şüarların bir çoxunu yağış yuyaraq aparıb. Ancaq bəzi şüarlar yenidən rəngləndiyindən uzaq məsafədən də çox asanlıqla oxunur. Divarların birində yazılmışdı, müsəlmanlar İslam əsgəri olmalı və İslamı müdafiə etməlidirlər. Bundan başqa divarlarda İmam Xomeynidən də statlara rast gəlmək mümkün idi. Nardaran kənd ağsaqqallarından Hacı Əli Hüseynzadə deyir ki, həmin hadisələrdən 5 il keçsə də bir sıra tələblər yenə də yerinə yetirilməyib. Yəni artıq işıq qaz fasilələrlə verilmir, ancaq işsizlik problemi aradan götürülməyib. Hacı Əli Hüseynzadə deyir ki, bütün bu problemlərə və mərhumiyyətlərə baxmayaraq kənd sakinlərində dinə bağlılıq bir qədər də güclənməkdədir.
İslam dini hakimiyyəti ki, inşallah ümidimiz var, indi uzaq, bəlkə də biz onun yaxın gələcəyi də gözləyirik. Gedişat belə ki, reallıq budur ki, bugünkü Azərbaycanda uzaqda göstərir. Allah sizə o tez olan məsələdir. Yəni, bütün bu xalqın hamısına xoşbəxtlik yetirəcək hər sahəli. Dünyaya nicat İslamdadır.
Nardaranda Azərbaycanın əsas bəlalarından birini sosial ədalətsizlik hesab edirlər. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə öz pay torpaqlarını Bakıdan gələn məmurlara satmalı olurlar. Nardaranda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qərarı ilə bir müddət azanın səs gücləndiricilər vasitəsilə verilməsinə qadağa qoyulması da narazılıq yaradıb. Kənd sakinlərinin deməsinə görə, əgər bu qadağa götürülməsəydi, Bakıya gedib etiraz aksiyaları keçirəcəkdilər.
Əslaflı, birbaşa sən Allaha sataşırsan. Azandır, adam həzz alır azanın səsində. Azan adamı sakit edir, insanlığa çağırır. Biz torpaqlarımızı elə deyik, alacaq, aha vaxt alacaq. Hər gün, gündə bir dənə şov çıxır, SMS göndərirlər. Cavan-cavan qızlar soyundurursuz dəqiqli xalqın qabağında ki, gələn nəsillər bunlardan da götürəcək. Olmaz, qəti olmaz. Kişilikdən dərs verir, imam sən dəsgahından danışın, Allahdan danışın. Vallah, nizatımız İmam Hüseyin Əleyhissalamın əlindədir.
Bir dənə müxalifət var, o da İslamçıdır, o da Hizbullahdır, o da Hüseyinci bir Azərbaycanın sərasəridir.
Bu yaxınlardan Ardalan kəndində insanlar İmam Hüseyin meydanına yenidən toplaşıb, İraqda dini ocaqların partladılmasına etiraz etdilər. Mitingdə Azərbaycanda yeni bir müxalifətin, Hizbullahın, yəni İran İslam Respublikasında olduğu kimi Allah ordusunun yaranmasından bəhs edildi.
Birileri Azərbaycanda müxalifətdir, hər nə var iqtidardır. Müxalifət olsaydı səsi çıxardı. Bir dənə müxalifət var, o da İslamçıdır, o da Hizbullahdır, o da Hüseyinci bir Azərbaycanın sərasəridir. Azərbaycan Hizbullahına salamətdiline xarici, daxili düşmənlərinə qalib olduğa xatir
Aksiya iştirakçıları mitingdə Azərbaycanda yeni bir müxalifətin formalaşdığını bəyan etməklə kifayətlənməyib, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Böyük Britaniyanın və İsrailin bayraqlarını da yandırdılar. Yerli müşahidəçilər Azərbaycanda dini şəraiti gərginləşdirməkdə olan xarici amillərin də üzərində dayanırlar. Bəzi təhlilçilərin fikrincə Amerika Birləşmiş Ştatları İran böhranını güc müstəvisində həll etmək istəsə, bu Azərbaycandakı bəzi dini qüvvələrin sərt etirazları ilə qarşılana bilər. Hərçənd İraq savaşı vaxtı Azərbaycanda nəinki cəmiyyətin, üstəlik İslamçı qüvvələrində buna elə bir etirazı olmadı. Ancaq Rövşən Oruzoğlu hesab edir ki, İraq İran qədər Azərbaycanda təsirə malik deyil və bu yüzdən onda etirazların olmaması təbiidir. Dini etiqad və vicdan azadlıqları mərkəzinin rəhbəri Cümə Məscidinin İmam Cəmaatı İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı güc tətbiq edərsə, Azərbaycanda bütünlükdə cəmiyyətin etirazları baş verəcək.
Necə azanla bağlı etirazın elektoratı yalnız namaz qılanlar deyil, bütün insanlar idi. Ümumiyyətlə, insanlar müharibə sevmir. Xüsusən də islamofobiyaya yüklənmiş bir istiqamət.
Bəzi müşahidəçilər isə hesab edirlər ki, əslində İran-Amerika Birləşmiş Ştatları münaqişəsi bütünlükdə Azərbaycan cəmiyyətini elə də maraqlandıran məsələlər sırasında deyil. Bu, yalnız radikal şiyəliyin güclü olduğu ərazilərdə insanların diqqətlə izlədiyi məsələlər sırasındadır. İndi Azərbaycanda özünü necə deyirlər, yarpaq tökümü mərhələsini yaşayan ənənəvi müxalifət bir qayda olaraq anti-İran əhval ruhiyyəsi ilə seçilir. Hökumətin dinə məsul qurumları isə bu məsələdə elə bir təhlükə görmürlər. Ancaq çox maraqlıdır ki, hələ Sovetlər dönəmində yaradılan və indi hakimiyyətlə çox sıx əməkdaşlıq edən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacıallah Şükür Paşazadə də son günlər anti-Amerikan bəyanatlar verərək İranı açıq şəkildə müdafiə edir. Azərbaycanda ənənəvi müxalifətlə İslamçı qüvvələrin imkanlarını müqayisə etmək də dini şəraiti öyrənmək üçün əlverişlidir. Artıq Azərbaycanda müxalifət partiyaları kütləvi aksiyalar keçirmir, əyalətlərə gedib tərəfdarları ilə hər hansı bir məsələ ətrafında müzakirələr apara bilmirlər. 7 jurnalist həbsdədir və bir-birinin ardınca müxalif yönlü qəzetlər bağlanmaqdadır. Ancaq dini müstəvidə hökumət heç də bütün istədiklərini həyata keçirə bilmir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, azanın səs gücləndiricilər vasitəsilə verilməsinə qoyulan qadağanın ömrü cəmi 3 gün çəkdi. Din araşdırmacısı Altay Göyüşov deyir ki, əslində bu, Azərbaycan xalqının öz müqəddəratını tədricən itirmə təhlükəsi ilə üzləşməsi deməkdir. Azərbaycanda İslamın güclənməsində maraqlı olan və radikal təriqətləri himayə edən xarici ölkələri heç də xalqın problemləri düşündürmür.
Əgər əhali öz yaşayışından, öz istiqlaliyyətindən narazıdırsa, bu kənar işğalçıya tezliklə onu onun əlindən, o imkanı onun əlindən belə deyək. Almanya argument verir. Bunun qarşısında Almanya yeganə yer ondan ibarətdir ki, xalq öz taleyinə bir yeganə olmamalıdır. Aktiv şəkildə ölkənin demokratikləşməsi istiqamətində fəaliyyət göstərməlidir. Bir yeganə qalmamalıdır.
İslam güclənir. Və bunun sifarişi tək daxildən yox, həm də Azərbaycanın qonşuluğunda müxtəlif təriqətlər ixrac edən müsəlman ölkələrindən gəlir. Bu prosesin dərinləşməsi yəqin ki, davam edəcək. Çünki qadağaların götürülməsi, cəmiyyətdə yeni dəbin formalaşması, iqtisadi çətinliklər, sosial ədalətsizliklər və ən nəhayət demokratik institutların sıxışdırılması İslamın güclənməsini Azərbaycanda diktə edir. Əslində bu, bütün zamanlarda və bütün xalqlarda belə olub. Haqqı və hüquqı əlindən alınan insanlar daha çox dinə qurtuluş kimi baxıblar. Azərbaycanda isə üstəlik İslamın güclənməsi demokratiyanın faciəsi üzərində baş verməkdədir.
Allah, Allah, Allah.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsuncu nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM'de.